Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Evangelij druge postne nedelje nas iz začetka Jezusovega javnega delovanja, njegovega posta in skušanja strani hudobnega duha v puščavi, ki smo ga slišali na prvo postno nedeljo, prestavi v zadnje obdobje Jezusovega zemeljskega življenja. Takrat je napovedal, da bo trpel, umrl, a tudi od mrtvih vstal. Da se apostoli ob doživetju te zadnje preizkušnje in Jezusovega trpljenja in ponižanja ne bi pohujšali, je svoje najožje učence Petra, Jakoba in Janeza, tiste tri, ki so bili malo zatim priče Jezusovega ponižanja v Getsemanskem vrtu in vsega, kar je sledilo, njih je torej vzel na goro in se med molitvijo spremenil. Dal jim je doživeti svojo božjo naravo, svoje pravo bistvo, ki ga je sicer človeška narava zastirala. Oči apostolov, ki so sicer videli veliko Jezusovih čudežev, so na Jezusu vendarle videli le človeka, ki je bil vesel, žalosten, utrujen, lačen. To je edini dogodek, ki ga omenjajo evangeliji, da jim je Jezus za trenutek dovolil pravzaprav doživeti svoje božje veličastvo. Nekako odgrnil jim je vrata večnosti, kar nakazujejo besede, da sta se jim pridružila Mojzes in Elija, moža, ki so ju apostoli poznali le iz pripovedovanja. O tem dogodku poročajo vsi trije evangelisti, Matej, Marko in Luka. Seveda so bili evangelisti v zadregi, kako naj popišejo doživetje apostolov. Povedo, da se je spremenil in njegovo oblačilo se je zasvetilo v izredni belini. Zato po veličanje in življenje v nebesih smo rojeni in poklicani tudi mi vsi, ki smo bili krščeni. Naša prava domovina je v nebesih, nas v nedeljskem berilu spomni apostol Pavel. Jezus bo nekoč preobrazil tudi naša umrljiva telesa in jih naredil podobna svojemu poveličenemu telesu. To se bo zgodilo ob stajenju mrtvih ob koncu sveta. Toda spreobrnitev srca se mora začeti in zgoditi že sedaj. Naša nebesa se pletejo tu na zemlji, v duhovnem boju na tem zemeljskem prizorišču, ali bi lahko rekli stadionu. Brez tega spreminjanja v novega človeka ob pomoči Božje milosti ne bomo dosegli one druge spremenitve. Sodobni maloverni človek in vse prevečkrat tudi mi, pa se trudimo predvsem za zunanjosti in vse premalo za notranje spreobrnenje. Neki kitajski pregovor pravi, ljudje si vsak dan uredijo lase. Zakaj ne srca? Iz časopisnih novic lahko zvemo, da na primer v Italiji milijon ljudi hodi v 5000 šol in na tečaje joge za dosego notranjega miru, od tega je kar 65% žensk. Diete, post, miselni trening za urjenje duše. Želijo biti bolj zdravi in inteligentni. V zadnjih 2 letih so Italijani potrošili 16 milijonov evrov za masaže in lepotne maske. Koliko truda in sredstev za zunanjo blaginjo in lepoto. A koliko vložimo za notranjo lepoto? Tudi če bi postali bolj zdravi, lepši in bolj umirjeni, vendar ali postanemo tudi boljši kristijani, bolj sveti, če se podvržemo raznim lepotnim kuram? V postnem času smo, ko ne bi v sebi oblikovali novega človeka z novim srcem. Misli naj bi na stare preizkušene vrednote, poslušanje, molitev, odpoved, pokoro, post, dela usmiljenja, skratka, na zmernejši način življenja. Čemu lepotne operacije zunanjosti, če se ne pridruži tudi operacija notranjega spreobrnenja? Kako težko je postati nov človek z novim srcem? Kako trdoživo se nas držijo iste navade, iste poti, isti ritmi? Tako življenje postane sivo, nismo več sposobni tvegati, se poboljšati, iskati novosti. Skratka, postati novi ljudje. Lahko je spremeniti obraz, se prilagoditi modi. Težko pa je spremeniti miselnost, spremeniti srce. A če hočemo v polnosti živeti novo krščansko življenje in vstati v novo življenje s Kristusom, je potrebna samo ta duhovna notranja operacija. In za njo nam je podarjen tudi letošnji postni čas. Bog nam to nedeljo na gori kliče in vabi. To je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Vemo, kaj nam on vedno znova naroča, tudi za ta drugi teden postnega časa. Karkoli ste storili kateremu od mojih najmanjših bratov, ste meni storili.